Šodien mums sieviešu kalpošanas dievkalpojums. Un svētrunu mums šodien runās Inga, Jēzus ir tava drošība. Efesiešiem 4, 29 līdz 32. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Visu rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni, cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Amen.
Nāc, tagad ir laiks, nāc pie alu. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds, kas tu esi, nāc pie alu. Nāc, nostājies Dieva priekšā. Nāc, nāc, tagad ir laiks, nāc pie alu. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds, kāds tu esi, nāc pie
Labrīt! Šobrīd gribu vērst jūs uzmanību uz svētrunu. Tā šoreiz tātad sieviešu kalpošanas tātad nodaļa ir atsūtījusi tā no Ziemeļamerikas divīzijas. Šo svētrunu sastādījusi Claudio un Pamela Consuegro. Tātad viņi ir no Kolumbijas. Un jā, viņi ir tā kā vairāk tieši ģimenes kalpošanas nodaļā, ļoti cītīgi strādā. Viņiem ir divas pieaugušas meitas, kas arī studē. Jā. Un tātad nosaukums mums būs Tava drošība ir Jēzus. Ebreju tautā, ebreju ģimenes dzīvei ir noteikts ideāls standarts, kas izpauž terminā šalom beit. Šalom beit nozīmē pilnības, cieņas un sapratnes piepildījums. Tradicionālo ebreju laulību raksturo miers, rūpes, cieņa un česed, kas aptuveni nozīmē laipnība vai vēl labāk mīloša laipnība, caur kuru precēts pāris kļūst pilnīgs. Ebreju kultūrā laulība tiek aprakstīta kā no angliski skanais match made in heaven, jeb debesīs veidota sadarība, un tā tiek uzskatīta par svētu. Tik arī uzskatīts, ka Dieva klātbūtne mājās skaidrās un mīlošās mājās. Piemēram, ebreju sadarināšanās ceremonija ir pieminēta klasiskajā ebreju literatūrā kā kidušin, kas nozīmē iesvētīšana, svētums, svaidīšana. Paziņojot, ka laulības savienība ir svēta, pārstāv svēti Dieva priekšā. Tas nozīmē, ka attiecībās gan vīrs, gan sieva atzīst viens otru par Dieva tēlā un līdzībā radītiem un izturas viens pret otru atbilstoši. Turklāt šīs laulības savienības svētums atgādina ebreju vīram un sievai izpaust savu svētumu caur laulību, veidot savu māju, balstoties uz savstarpēju mīlestību, cieņu un mīlošu laipnību. Lielākā uzslava no talmudika rabīniem tiek dota sievai, kas piepilda vīra vēlmes. Protams, arī no vīra tiek sagaidīta, lai viņš mīlētu savu sievu tikpat ļoti kā sevi un cienītu viņu vairāk nekā sevi pašu. Viens no klasisko rabīnu teicieniem, tas, kurš godina savu sievu, tiks apbalvots ar bagātību, no vīra tiek sagaidīts, ka viņš apspriedīsies ar savu sievu par visiem pasaulīgiem jautājumiem, kas varētu rasties viņa dzīvē. Vardarbīga mīlestība netika atzīta. Talmudas rabīna aizliedz vīram būt valdonīgam, viņa mājās, kā arī vardarbība ģimenē, tika nosodīta. Bija teiciens, ka Dievs skaita sievas asars. Tas viss runā par šalom beit, par mierīgām, veselīgām, laipnām attiecībām ģimenē. Mājā, kurā ir šalom beit, vardarbība nevar pastāvēt. Vardarbība ģimenē ir oksimorons, pretruna, noliegums Dieva plāna mūsu dzīvē, mūsu laulībā. Tomēr mēs zinām, ka vardarbība ģimenēs notiek, pat kristiešu ģimenēs. Un šī svētruna ir tā kā balstīta uz to, ka augusta pēdējā sabatā tiek atzīmēta vispasaules adventistu tā kā pret vardarbības dienu. Kas tieši ir vardarbība ģimenē? Vardarbība ģimenē ir laulāto ļaunprātīga izmantošana, piekaušana, sadzīves strīdi. Tā ir ļaunprātīga viens persons izturēšanās pret citu, ar kuru viņš vai viņa dzīvo vai ir dzīvojis kopā. Tā varētu būt sieviete, ko ļaunprātīgi izmantojas viņas vīrs, vai vīrs, ko ļaunprātīgi izmantojas viņas sieva. Tie varētu būt bērni, kurus ļaunprātīgi izmanto viens vai abi vecāki. Tie varētu būt vecāki gadgājumi cilvēki. Vai arī neaizsargātie, viegli ievainojumie, garīgo un fizisko apstākļu dēļ. Lai gan lielākajā daļā gadījumu ļaunprātīgi izmantots ir sievietes un bērni, pastāv gadījumi, kad sieva ļaunprātīgi izmanto savu vīru. Apmēram katra otrā laulībā ir bijis vismaz viens gadījums vardarbības starp laulātajiem. Ļaunprātīga rīcība var izpausties dažādos veidos, ne tikai ar fizisko darbību. Bet bieži vien tā ir gan fizisku, seksuālu, emocionālu, psiholoģisku vardarbību un nevērību kombinācija. To var uzskatīt par dzīves modeli, kurā kāds no ģimenes locekļiem izmanto vardarbību, lai iegūtu kontroli. Kas ir tie, kuri tiek ietekmēti? Jauni, veci, tas var būt jebkurš. Ja ģimenē notiek vardarbība, tas skar ikvienu. Cilvēki, par kuriem kāds ir slikti izturējies, ietekmē mūsu baznīcas un sabiedrības labklājību. Bērni, kas piedzīvojuši vardarbību un nevērību bērnībā, pāris to visu arī savā pieaugšajā dzīvē. Bieži vien ir kāds reliģisks komponents, kuru izmanto, lai ļaunprātīgi kādu pakļautu vai pazemotu. Dažas sievas uzskata, ka tas ir saistīts ar Dievu gribu un gadās, ka mācītājs vai draudzes vecai iedrošina palikt kaitīgās un bīstamās attiecībās. Gan draudzes līderis, gan cietušais ir vienmēr mācīts, ka laulība ir svēta savienība, kas noslēgta uz visiem laikiem. Konservatīvie garīdznieki sekodam noteikumiem bieži vien atbalsta vardarbību ģimenē, pašiem to pat nezinot. Kristīga mācība par laulību tradicionāli koncentrējas galvenokārt uz Pāvila vēstuliem efeziešiem, korintiešiem un kolosiešiem. Nepareiza interpretācija un nevietā uzlikt uzsvaru šais tekstos faktiski novedus pie briesmīgas domas, ka sievām un bērniem ir jāpakļaujas vīru un tēvu ļaunprātīgai izmantošanai. Tā vietā, lai Bībele būtu labā grāmata, tā ir izmantota kā grāmata, lai attaisnotu vardarbību ģimenē. Ir kultūras un sabiedrības daļas, kas uzskata, ka ikvienam ik pa laikam mazliet jāiekaus savu draudzeni vai sievu, un tas nav nekas slikts. Ir stāsts par Kitiju Genovesu. Jums varbūt šis vārds neko neizsaka, bet 1964. Gadā kādu vakaru ļoti vēl Kitijai ceļā uz viņas dzīvokli Ņujorkā brutāli uzbruka. Viņa kliedz un sauc palīgā, kamēr viņas cīnījās par savu dzīvību veselas 30 minūtes. Kamēr viņu situm brutāli izmantoja 38 cilvēki skatījās ar saviem logiem uz notiekošo. Neviens no šiem cilvēkiem pat nepiegāja pie telefona, lai izsauktu palīdzību. Kitija nomirta pašā vakarā, kamēr 38 cilvēki klusādam noskatījās. Tāpat skumji ir tas, ka reizēm mēs uzzinām par vardarbību, kas notiek mūsu baznīcā vai ģimenēs, bet mēs negribam iesaistīties. Tā nav mūsu darīšana, daži saka, tas nav svarīgi apgalvot citi, bet tas ir svarīgi. Vardarbība vienmēr ir nepareiza, tas ir noziegums un tas ir grēks. Vardarbība var novest pie slepkavības un reti paiet nedēļ, kad nebūtu pieminēts gadījums par vardarbību ģimenēs mūsu vietējos laikrakstos vai televīzijā. Tīri statistikai aptuveni 50 līdz 75% cilvēki, kuri ļaunprātīgi izmanto savu laulāto, cit arī savus bērnus. Ir gadījums bijis, kad vīrietis iespēr savai stāvokli iesošai sievai pa vēderu, mēģinātams tā panākt viņas abortu. Kadam vīrietim bērnībā māte dusmās salauzus roku, jo viņa gribējusi meiteni nevis zēnu. Un tie ir tikai daži piemēri. Daudz pētījumu liecina, ka bieži vien tie, kuri ir ļaunprātīgi izmantoti kā bērni, vēlāk kļūst par varmākām paši. Pat tie, kas bijuši liecinieki vardarbībai savā mājā, pat tad, ja tie nav ļaunprātīgi izmantoti, var vēlāk pieaugot kļūst par varmākām. Viens no veidiem, kā mēs kā baznīca varam sākt risināt šo nopietno problēmu, ir uzzināt vairāk par to, kā vardarbība ģimenē izpaužās un kā tā attīstās, būt informēti par to. Lai uzzinātu vairāk par vardarbību ģimenē, būs kāds stāsts. Jauna sieviete aprecas ar kādu, kas šķiet mīlošs cilvēks, bet jau pirmajā laulības gadā viņu sāk sist. Pirms viņa paspēja attapties, viņam jau ir trīs mazi bērni. Neviens no radiniekiem nezināja viņas noslēpumu, jo viņas vīrs draudēja sist viņu vēl vairāk, ja viņa kādam to pastāstītu. Šis stāsts ir bieži dzirdēts. Kāda ir daži no tipiskākiem soļiem? Sākumā pāris piedzīvo lielāku spriedzi. Cietusī sieviete bieži noliek savas vaidzības un jūtas, lai tā it kā mazinātu varmākas dusmas. To darot, viņa uzņems atbildību par viņa rīcību un faktiski palielina šī cilvēka dusmas. Šī spriedze sāsinās un beigās novada pie destruktīvas krīzes, kur varmāk pilnībā zaudē kontroli par savām dusmām. Šīs dusmas pilnībā pārņem kontroli pār viņu uzvedību un var ilgt vairākas stundas vai dienas. Viņš vēlas viņu pārmācīt, un sieviete bieži vien tiek smagi piekauta. Pēc vardarbības bieži vien ir periods, kad ir klusums un miers, dažreiz ar laipnu un nožēlas mīlošu uzvedību no varmācīgā puses. Varmāk saprot, ka ir nodarījis pāri, un ka aizgājis pārāk tālu un kļūst ļoti mīlošs un maigs. Viņš lūgs piedošanu, patiesi ticot, ka viņa ir sapratusi savu mācību un ka viņš nekad viņu vairs nesitīs. Un viņš var būt patiesi tai brīdī līdz nākamajai reizei, kad kļūst atkal dusmīgs. Nav paredzams kāda iemesla dēļ vai bez iemesla vispār. Šis cikls var atkārtoties vairākas reizes ar tādu pašu rezultātu katru reizi. Tad kāpēc sievietes paliek? Šis iespējams viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem. Kāpēc jūs paliekat? Kāpēc tu viņu neatstāji? Mums ir jāsaprot, ka ir daudz dažādu iemeslu. Mājas, bērni, sabiedrība, baznīca, finanses. Piedzīvojot vardarbību, cietušais piedzīvo bezspēcību, sāpes, vainas apziņu, kaunu, izolāciju, traucētu uzticēšanos, depresiju, bezpalīdzību, dusmas, pazemošanu, apmulsumu, degradāciju, zemu pašcieņu un bailes. Bieži vien sievietes noliedz ļaunprātīgu izmantošanu un atrod attaisnojums varmākas uzvedībai. Daudz sievietes ir pārliecināts, ka varmāka mainīsies, bet viņš nemainīsies tik ilgi, kamēr viņi būs kopā. Bieži vien ir bailes no atklātības, atriebības vai iespējas, ka mājās situācija var palikt vēl sliktāk. Viņas dzird draudus, kā piemēram, ja tu atstāsi mani, tad tu tiks redzēsi, vai tu domā, ka tagad ir slikti, tikai pamēģini aiziet, vai es tev nostīšu, pirms tu no manis aiziesi. Vai arī es tev sameklēšu un nogalināšu, ja tu mani atstāsi. Vai arī es nostīšu tevi, bērnus un pēc tam sevi. Dažreiz sievietes dzird visu šos teikumus. Cietušās sievietes cieš no zemes pašapziņas, netic savām spējām, kā arī lēmumu pieņemšanas spējām. Viņu ķermens, viņu emocijas un pašcieņa ir ievainoti. Ģimene un kultūras aizspriedums spiež daudz sievietes palikt. Kur ir baznīca un draudze šai stāstā? Gan baznīca, gan sabiedrība kopumā vēsturiski nelabprāt ir ticējuši, ka tāda brutalitāte un šausmas var notikt normālā vai pat kristīgā ģimenē. Tomēr daži no visbīstamākajiem varmākām ir vairāk reliģiozie, likuma paklausīgākie un kopumā respektablākie pilsoņi. Tie var būt līderi baznīcijā, sabiedrībā un darba vietās. Labu gribošie un domājušie draudzes locekļi vardarbībā cietušiem saka, varbūt tikai tu tikai maldies, viņš ir tik jauks cilvēks. Noliekšana ir lielākais šķēršlis, lai iegūtu palīdzību. Bet vispirms mums jāatzīst, ka notiek ļaunprātīga izmantošana. Kad kāds ziņo par ļaunprātīgu izmantošanu, tad mums ir jātic, līdz kamēr ir pierādīts pretējais. Labā ziņa ir tā, ka Dievs var mainīt un maina dzīves, kad mēs saucam pēc palīdzības. Dieva labā ziņa no varmācības cietušajiem, ja es vēlās būt jūsu patvērums. Apskatīsim ķēniņu Dāvida stāstu. Dāvids bija otrais Izraela ķēniņš, Sauls tika izvēlēts kā pirmais Izraela ķēniņš, bet viņa atkārtotā nepaklausība un sacelšanās padarīja viņu par nederīgu politisko un garīgo līderu šai tautai. Tāpēc Dievs aizstāja viņu ar mazu gana zēnu vārdā Dāvids. Ķēniņš Sauls bija greizsirdīgs uz Dāvidu un divreiz mēģināja viņu nogalināt, metot savu šķēpu Dāvidam. Viņš mēģināja izmantot savu dēlu, Jonatanu, un savu meitu, Michali, kas bija Dāvida sieva, lai notvertu un arestētu Dāvidu. Gal galā Dāvidam nācās bēgt, lai glābtu savu dzīvību. Laikā, kad Dāvids bēg no Saula, viņš sarakstīja dažas no savām dziesmām. Kopīgi apskatīsim 142. psalmu. Tātad 142. psalms – lūkšana lielās bēdās. Dāvida psalms – lūkšana, kad viņš bija paslēpies salā. Es piesaucu to kungu ar skaļu balsi, es lūdzu to kungu sirsnīgos vārdos. Es izkratu viņu priekšā savu sirdi un izsūdzu viņam savas bēdas. Kad mans gars skumst izmisumā, tev tomēr mans ceļš ir zināms. Ceļā, kur man jāiet, viņa slepeni liek man valgus. Kad raukos pa labi, redz, tur nav neviena, kas man saprot, nekur nevar tverties, neviens nebēdā par manu dvēseli. Tevi es piesaucu, kungs, un saku, tu esi mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē. Uzklaus mans vaimens, jo es esmu visai nomākts. Izglāb mani no maniem vajātājiem, jo viņi ir man par spēcīgiem. Atsvabina manu dvēseli no cietumu, lai es teicu tavu vārdu. Par mani gavalēs taisnī, ka tu man darīsi labu. Šajā psalmā ķēniņš Dāvids dod mums 6 soļus, lai cīnītos ar ļaunprātīgu izmantošanu. Psalma ievadā atklājas, ka Dāvids lūdzot atrodās alā. Iespējams, ka tā bija Adulama ala vai Engedi ala. Viņš bija paslēpies šajā alā no ķēniņa Saula, kas būdams Dāvida radinieks, tagad bija kļūst par viņu ienaidnieku. Pravietis Samuels jau bija svaidījis Dāvidu un Sauls to zināja. Dāvids bija vajāts, ļaunprātīgi izmantots un atradās dzīvībai bīstamā situācijā, taču viņš vērsās pie Dieva pēc palīdzības. Dievs viņu pazīst. Dievs tevi pazīst, viņš redz tevi, viņš saprot to alu, kurā esi tu. Viņš nav aizmirsis par tevi. Tātad otrais solis būtu izstāst savas sāpes un vajadzības Dievam. Apskatīsim vēlreiz 2. un 3. Pantu. Es piesaucu to kungu ar skaļu balsi, es lūdzu to kungu sirsnīgos vārdos, es izkratu viņu priekšā savu sirdi un izsūdzu viņam savas bēdas. Alas tums ir analoģija tai tumsai, ko jūt ļaunprātīgās izmantošanas upuris. Tas ir kā melnais caurums, no kurienes viņa neredz ceļu ārā. Ja arī tu jūties kā iesprostots alā, sauc uz Dievu, atzīst savu stāvokli un ļaunprātīgo izmantošanu, saki Dievam par savām sāpēm, pastāsti viņam, ka jūties bezpalīdzīgi un bezcerīgi. Saki kā Dāvids, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību un nedzerd manu saucienu vārdus. Es saucu dienā, bet tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru. 22. psalms no 2. līdz 3. pantam. Tev varbūt liekas, ka viņš tevi nedzird, jo tu vēl joprojām esi savā alā, bet mācība no Dāvida ir nepadodies. Dievs dzird, Dievs klausās, un viņš atbildēs. Pārdomā, kādu vēlies dzīvo turpmāk. Lasīsim tālāk 4. un 5. pantu. Kad mans gars skumst izmisumā, tev tomēr mans ceļš ir zināms. Ceļā, kur man jāiet, viņa slepeni liek man valgus. Kad raugos pa labi, redz, tur nav neviena, kas man saprot. Nekur nevar tverties, neviens nebēdā par manu dvēseli. Dāvids droši vien jūtās fiziski un emocionāli izsmelts. Viņš raksta, ka viņa gars skumst izmisumā, viņa spēka izsīkst. Viņa sievas tēvs, viņa radinieks bija viņa ienaidnieks, kurš plāno viņu nogalināt. Ja tu esi ļaunprātīgi izmantots, tad zini, kā tas ir. Ir pinulīgi vienalga, vai tu ko teikt, vai darīt, vai neteikt un nedarīt neko. Pāredarītājs būs dusmīgs un atradīs iemeslu, lai tevi sāpinātu. Psalma 4. Pants mums norāda, ka Dāvids bija vientuļš. Viņa tūmā nebija neviens, kas atbalstītu, uzklausītu un aizsargātu. Ja tu esi šādā situācijā, tas nozīmē, ka tu esi attiecībās ar kādu personu, kas tev stingri un vardarbīgi kontrolē. Varmāk izolē savu pakļauto no jebkura, kas varētu uzklausīt un sniegt palīdzību. Varmāks mērķi savam upurim radīt sajūtu, ka no esošās situācijas nav izējis, nav draugu, nav un nebūs neviena, kas varētu palīdzēt. Ja tu saskati, ka tavā dzīvē ir iepriekš minētās iezīmes, tu atrodies ar kādu neveselīgās attiecībās, taču tev ir jāmeklē izeja un risinājums. Tu nedrīkst padoties. Tas nav Dieva plāns, lai tu tā dzīvotu. Ceturtkārt, nākamais solis būtu apstiprināt savu paļāvību uz Dievu. Dāvids lūdzu 6. Pantā tālāk. Tevi es piesaucu, kungs, un saku, tu esi mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē. Dāvids saprot, ka kopā ar Dievu viņa situācija nav bezcerīga. Pat atrodoties viens un apdraudēts, viņš zina, kur ir viņa drošība. Lūdzu pēc palīdzības tam, kas to reāli var sniegt, mūsu nākamais padoms. Uzklaus mans vaimens, jo es esmu visai nomākts, izglāb mani no maniem vajātājiem, jo viņi man ir par spēcīgiem. Atsvabina manu dvēseli no cietuma, lai es teicu tavu vārdu. Ja esi varmācīgi apspiesis, tev ir pazīstams Dāvida izjūts. Bezspēcībā, atrodoties pārspēku priekšā, stāsts par to Dievam, kurš tev neatstās šajā situācijā. Nākamais solis apstiprina Dievam savu uzticību, paļaujoties uz viņu apsolījumu. 7. Pantā lasam, par mani gavilēs taisnē, kad tu man darīsi labu. Ja tu ciet no varmācības atceries, Dievs ir tavs patvērums. Neskatoties situācijas šķietamo bezcerību. Tava vārda dēļa, kungs, uzturi manu pie dzīvības, izved manu dvēseli no bēdām savas taisnības dēļ. Un iznīcina pēc savas žēlstības mans ienaidnieks un izdeldē visus, kas apbēdina manu dvēseli, jo es esmu tavs kalps. Tas ir no 143. psalma. Tev pieder izvēle turpināt dzīvot Allā, slēpties no ienaidnieka, ierobežot savu brīvību, iznīcinot savu personību un pakļaujot sev bailēm, kuras tev lēnām iznīcina. Tev pieder izvēle Tātad tev pieder izvēle palikt tur, kur tu esi, vai meklēt izeju. Tiešām man dvēseli klusa savā svētcerē uz Dievu. No viņa nāks mana palīdzība. Tiešām viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums. Es gan nešaubos. 62. Psalms, 2. un 3. pāns. Jēzus vēlas būt mūsu patvērums. Viņš vēlas, lai tu dzīvo laimīgi un droši savā mājā. Dievs vēlas, lai draudz ir vieta, kur cietušais var atrast atbalstu. Sniedzot garīgu atbalstu un sadarbojoties ar attiecīgām institūcijām, atbalstīt praktiskā veidā. Būt atbalstošiem un gan varmākam, gan varmācībā cietušajiem ir iespēja sākt jaunu dzīvi. Lai mūsu mājas ir šalambait, pilnības, cieņas un sapratnes piepildījums. Lai mūsu laulībā valda miers, izaugsme, gādīgums, rūpes un mīlestība. Tas ir mans novēlējums arī mums, mūsu draudzēji, un lai mēs, ja mēs redzam šādas situācijas, lai mēs praktiski redzam un palīdzam. Āmen.
Svētīts lai tavs vārds uz zemes un debesīs, kur pārpilnības traumes plūst, Svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai tavs vārds, kad jūtos kā tuksnesī, kad esmu bijis visu atkrusts viens. Svētīts lai tavs vārds. Par to visu, ko man dāvā, tevi slavēšu. Pat ja tu Sāpes mani lauž, svētīts lai tavs vārds.